Blaðsíða 74 Vatn Það hefur alltaf verið mikilvægt fyrir fólk að hafa aðgang að hreinu vatni, en það vatn ein undirstaða alls lífs. Fullorðin manneskja þarf að drekka 2 lítra af vatni daglega. Fólk þurfti því að búa í nágrenni við hreint vatn og bera vatnið inn á heimili sín. Seinna fór fólk að grafa eftir vatni og búa til brunna sem hægt var að sækja vatn í. Fötur voru látnar síga ofan í brunnin í löngu bandi og toguð upp með fötur fullar af vatni. Með betri tækni, skrúfum og rörum gat fólk pumpað upp vatninu með alls konar dælum. Í dag getum við á Íslandi skrúfað frá krananum og fengið eins mikið af hreinu vatni og við þurfum beint inn á heimilin okkar.